galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
Waa maalin arbaca ah bisha mayna waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida nin horay uga soo goostay Al-Shabaab oo askari ka tirsan ciidanka dowladda ku dilay magaalada Beled Xaawo.
Wuxuu dhaceen waxaa jiray nin soo galay oo Shabaab ahaa oo sirgaal Shabaab ka tirsan ahaa oo ninkan bixisada ah ka mid ahaa uu iska soo diiday magaalada Baardheere ee gobolka Jado muddo 3-4 bilood ka hor. Kadib waxaan keenay wuxuu tegay magaalada Beled Xaawo oo deegaan ahaan
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhalashada bisha Ramadaan oo bilaabanaysa berito.
Salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha Ramadaanka waxay u dhigantaa 7 faral oo bilihii kale ah. Salaada sunnada ah ee Ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale la sameynaya, marka waa bisha u qiimo badan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu soo gabagabeeyey kulan ay lahaayeen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada kaasoo socday muddo 3 maalmood. kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya, Puntland, Hir Shabeelle, Jubbaland iyo Galmudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda iyo sidoo kale xaaladda bini'aadminimo ee dalka. Gabagabadii kulanka ayaa madaxdii ka qayb gashay kulanka waxa ay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 4 qodob oo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka, sida dagaalka ka soo cusboonaaday tukaraq ee u dhexeeya Somaliland iyo Puntland, waxaana mas-uuliyiintu codsadeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi. Kulankaasi ayaa gabagabadiisii waxaa loogu mahadceliyey dowladaha caalamka iyo kuwa deeqda siiya Soomaaliya sida Midowda Afrika, Qaramada Midoobay, Midowda Yurub, Jaamacadda Carabta, Britain iyo Mareykanka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso kulan ay wada yeelanayaan bisha soo socota hogaamiyaasha dalalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warsaaka ay baahiso wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Kim Kai-gwan uu ku sheegay in Pyongyang ay dib u eegeysay inay ka qayb qaadanayso kulanka June 12 ka dhacaya Singapore, haddii buu yiri Mareykanku uu sii wado dalabka ah in dalkaasi uu keligii ka tanaasulo hubka nukliyeerka. Kim ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi aanay xiiseynaynin kulanka haddii Washington ay isku dayeysay in ay keligeed ku cadaadiso inay iska dhaafaan hubkaasi.
Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa baroordiiq isugu soo baxay Gaza maalintii shalay si ay uga baroordiiqaan dadkii u horreeyey ee ku dhintay isu soo bixiye ka dhacay xuduudda ee dhexmara ciidamada Israa'iil. Qaar badan oo ka mid ah dadka baroordiiqayay ayaa waxay lulayeen calanka Falastiin, halka qaar koodna ay ku baaqayeen in Israa'iil looga argoosto dhimashada maalintii Isniintii ay dhinteen 60 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 2700 qof, waxaana dadkani socda ku tageen 2 xabaalood oo ku yaala koonfurta Gaza. Isu soo baxa cusub ayaa bilaabmay, waxaanu ka bilaabmay xadka ku teedsan Gaza gaar ahaan dhanka Israa'iil iyo daanta galbeed, waxaana dadka isu soo baxa sameynayay tuurayeen dhagxaan, halka ciidanka Israa'iilna ay kaga jawaabayaan gaaska dadka ka ilmeysiiyey. Hase yeeshee tirada dibadbaxayaasha ayaa waxay u muuqdeen 400,000 iyagoo ku sugan dhowr goobood, waxaana ay ka yaraayeen 4,000 Isniintii Gaza ku mudaharaaday markii la furayay safaaradda Mareykanka.
ururka ka hortaga isticmaalka hubka kiimikada ayaa sheegay maanta oo arbaca in baarayaashooda ay aada u aaminsan yihiin in kiimikada colorine loo yaqaano oo ay u badan tahay in loo isticmaalo weerarkii bishii februari ka dhacay waqooyiga siriya. Kooxdan ayaa sal uga dhigay baaritaankooda wareysiya ay la yeesheen shaqaalaha caafimaadka goobjoogayaal iyo baaris ay ka sameeyeen walxa ay ka soo qaadeen goobtii weerarka uu ka dhacay deegaanka Sarakheeb ee gobolka Idlib. Shaqaalaha caafimaadka iyo saraakiisha gurmadka degdega ayaa sheegay in dad shacabka ah ee ku waxyeeloobay weerarkaasi ay qabeen calaamado ay ka mid tahay kuwa lagu garto gaaska colorine loo yaqaano, sida neefta oo qofta dhibta iyo weliba urta gaaskaasi oo dharka uu qofku xiran yahay markaasi laga uriyo.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo muddo 3 maalmood ku shirayay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xiriirka sii xumaanaya ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga. Madaxda maamul goboleedyada ayaa ugu baaqaya dowladda Soomaaliya inay dhankeeda ka shaqeyso hagaajinta xiriirkaasi iyada oo la eegayo sida ay yiraahdeen danta shacabka Soomaaliyeed. Warbixintan goordho ayaad maqli doontaan.
Marka hore, sacaasha nin horey uga goostay ururka Al-Shabaab horaantii sanadkan iskuna soo dhiibay ciidamada dowladda ayaa la sheegay in xalay askari ka mid ah ciidamada dowladda uu ku dilay magaalada Beledhaawo. Ninkan ayaa la aaminsan yahay inuu xataa gaaray deegaamada ay ka taliyaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayaa arintan ka wareystay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Jana.
Ulaluhu waxay waxu dhaceen waxaa jiray nin soo galay oo shabaab ahaa oo sirgaal shabaab ka tirsan ahaa oo ninkan gisuda ah ka mid ahaa oo iska soo diibay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo muddo 3-4 bilood ka hor. Kadib waxaan keenay wuxuu tegay magaalada Beledhaawo oo deegaan ahaan kulli uu codsaday xilligeeda ahayd in la geeyo halkaasuu ku noolaa muddo intii adiga waqtigu soo galay si badbaadi ah, wuxuuna xalay ku dilay nin askari ah oo ka tirsan ciidanka masuugida dowlad goboleedka Jubbaland oo magaciisu ahaa Allaah naxariistay Cabdinaasir Cabdulaahi Ibraahim oo askartii shaqaynaystay oo ciidankeeda magaalada joogtay masuugidaheed ka mid ah.
Waa gartay marka si u dilay ninkan muxuu ku doortay inuu isaga dilo?
Walaalow, ninkan kulley waa la raaciyay asaga yidhi waxaan rabaa inaan shaqsiyan ninka wuxuu ahaa nin dee markii soo dhiibay anaku ma aanan inta badan dee nimankan xabsiyo waaweyn lagu hayana dalka malahan. Hadduu qofku si xorriyadda isku soo dhiiban waxaa isku daynaa inaan ku dhiirra gelino inaan xorriyad geenno iyo dhaqdhaqaaq uu dadkiisii shacabkiisu kuga dhex noolaan karo. Wuxuu horey marka u sheegtay in la dilayo shabaab ay raadinayaan oo u baqahayo. Wuxuu marka ku dhex noolaa xarun ku taalla Beledhaawo ciidamada iskuudda ay leeyihiin, gaar ahaan taliyaha iskuudda u deganaa. Taliyihiina xalay ugu maqnaa marka uu shilkaas dhacay gobolka, waasoo xaruntiisa markaas ay Beledhaawo ahayd. Dabcan nin sargaal ah oo saraakiisha ciidanka meeshaasi ka mid yimid, waxaan rabaa inaan xaasad halkaana gaaro. Waxaan codsanayaa in lagu daro askari lambaqayaay raaca xilli habeenimana la ahayd. Wuxuu ku daray marka ninkii wiil askari wiilkaan uu dilay oo askariga ah. Kadib muddo kadibna ciidanku waxay maqleen xabad muddo isugu hayeen balnayna nimanka soo laabtaa. Markii ay waayeen wasaadiyeenna waxaa la helay ninkii meydkiisa, asaguna saasuu ku tegay.
Marka isaga hadda xaggee buu tegay ninkaasi? Ma la yaqaan
walaalow. Kulley dabcan dagar qabo ahaa ninkaas. Horey markuu isoo dhiibahayeen qorshihiisa kulley dabcan askarigaas dila ma ahayn inuu falalka badan oo kawan fuliyo dabcan inay ahayd baa suurtagal ah. Ma ahana markii koowaad oo askari shabaab dagar qabasha oo isoo dhiibay makrin aanu kala unugu sameeyo labatahay 2013 waxaa nagala dilay oo magaalada Kismaayo gudaheeda lagu dilay taliyaha ciidamada masuugida dowlad goboleedka Jubbaland. Sidaasoo kale xilli fiidnimo ah sii xilliga uu xalli dilay oo kale askarigan wuu fakaday ninkii asaga ahaa wuxuu ku noqday ayagkii dibna ramadaankan. Hadda rajeynaya nabi ibnaahi tacaala inuu beri yahay kiisa kale wuxuu isku qarsiyey dabadqabiya asaga ahaa magaalada Muqdisho shacab Soomaaliyeed. Kanna dabcan kulley ayagkii dhagarqabiyaashu uu dib ugu noqday noloshiisana dabcan kulley waxa uu noqon doontaa haddii aalaynuna ku dhex noolaada dhagarqabiyaashaasi intii idinillaahi tacaala laga helayo ama ayaka laga soo afgarayo biidhnillaahi.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Nuurjaan, wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland oo u warramayay Haaruun Macruuf.
marka la dhageystayaal galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan malaayiin muslimiin ah ayay maanta u tahay maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan dalalka turkiga albaaniya bosniya kosovo macedonia iyo kuwa kale ayaa arbacada maanta ah laga soomeeyey hase yeeshee inta badan dunida muslimka ah oo ay ku jiraan soomaaliya sacuudiga qatar masar iyo dalal kale oo badan waxay dowladuhu ku dhawaaqeen in khamiista berita ah ay si rasmi ah u bilaaban doonto bisha barakeysan ee ramadaan haddaba fadliga bisha ramadaan iyo ahmiyadeedaba ayuu nuur bukhaari waxa uu ka wareystay sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ah imaamka masjidka cumar binulkhidaab ee ku yaala isgoyska kilomitir 5 ee magaalada muqdisho
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah bisha barakeysan ee ramadaan bilaha oo dhan ayay u fadli badan tahay fadligaasna waxay ka kasbatay waa bishii ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey oo ilaahay uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur-aan fadligeeda waxaa ka mid ah inay tahay bil ay ku jirto habeenka la yidhaahdo laylatul qadarka oo ka khayr badan kun bilood marka xisaab ahaan loo rogana 83 bilood ayay habeenkaasi ka khayr badan tahay marka ummadaani maadaama cimrigeedu uu gaaban yahay ummadihii naga horreeyeyna cimrigooda uu dheeraa si yacni ummadan ay u faa'iidaysato oo cimrigoodan gaabani fursad ay ku gaari karaan ummadihii kale ay u helaan ayuu ilaahay wuxuu inoo sakhiray bishan ramadaanka oo runtii yacni aad iyo aad u fadli badan acmaasha lagu dhex sameeyey ee khayrka ah ama soonka ha ahaato ama salaada ha ahaato yacni way laba laabmaan ajirkooda oo salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha ramadaanka waxay u dhigantaa 70 faral oo bilihii kale ah salaada sunnada ah ee ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale sameynaya marka waa bil yacni u qiimo badan waxaa lagu xusuustay waxaa ugu horeeya inay tahay bil soon oo ilaahay uu muslimiinta ku waajibiyey soonka ilaahayna uu yeeya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun waxaa kaloo lagu xusuustaa inay tahay bishii qur-aanka oo ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey marka camaasha iyadoo aada u badan yihiin fadliga badan ee in la suubiyaa ee lagu dhex sameeya inay tahay waxaa aada usii muuqanaya oo aada in loogu dadaala ay tahay maalintii oo soonka ah iyo habeenkii oo qur-aan akhriska ah ama salaadha lagu akhriyo qur-aanka ama si gaaraha loo akhriya
waayahay waa mahadsan tahay sheekh cabdilxay marka maxaa laga rabaa qofka saa'imka ah ee sooman bisha barakeysan ee ramadaan
waxaa laga rabaa haddii si loo soo koobo qofka saa'imka waxaa laga rabaa inuu soonkiisa yacni ka ilaaliyo wixii yacni ka hadlaynaya ama ha ahaado wax muuqdo oo maadi ahoo sida in waxyaabaha soonka fura oo in wax la cuno ama wax la cabo ama shahwo la guto maalintii ramadaanka ah inuu iska ilaaliyo iyo mid macnawi ah oo ah waxyaabaha xunxun ee dembiyada ah sida dadka oo la isku diro dadka oo la dhibo dadka oo la xanto yacni kabaa'irtaas ayagana inuu iska ilaaliyo marka si soonkiisa u noqdo soon nadiif ah oo wanaagsan oo xaqiijiyey xigmadii loogu talagalay soonka soonkana waxa loogu talagalay ma aha in la isgaajaysiiyo oo keliya ama in la is-uumiye waxaa loogu talagalay waxay tahay in lagu xaqiijiyo qofku inuu noqdo qof alla ka cabsada alla ka cabsiguna wuxuu yahay wixii la is-amrana in la yeelo wixii ka jog la yidhahdana yacni laga joogo marka waxay qofka saa'imka ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo oo labadaas dhinac ka kooban ayaa aada iyo aad muhiim u ah inuu sameeyo
sheekh cabdilxay waxaa jira dad aanan awoodin inay soomaan bisha barakeysan ee ramadaan daruufo jira awoodood marka diinta maxay dadkaasi u ogoshahay
taban diinteenu waa diin fudud oo yacni markii awaamir la isa siiyo oo saaha la yeelo la yidhaahdo ilaahay wuxuu yani insaanka waaqiciisa iyo tabartiisa iyo sida ay tahay ayuu ilaahay og yahay saas daraaddeed fudeyd ayaa halkaa ka jira oo ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay markuu soonka waajibkiisa ka hadlay ayaaman macduudaad faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar yani qofkii xanuunsan ama safar ku jira farka ka baxay ama uu ka bogsooday ayuu soo gudaadaa dadka aan awoodin soonka guud ahaan ama cudur haayo oo aan daawo lahayn daraaddii la awoodi waayey ama da-ay gaareen daraaddeed la awoodi waayena soon yani bedelkiisii waxaa laga rabaa inay sadaqa bixiyaan oo maalintiiba hal qof ama inay afuriyaan ama yani wax u dhigma qof wax ku filan oo sadaqa inay baxsadaan marka diintu saasay marka dadka axkaamta ugu fudaynaysaa qur-aankuna saasa wuxuu ilaahay u leeyahay yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilahay fudayd idinla rabaa culays idinlama rabo marka axkaam fudud oo la samayn karo oo aan la fulin karo qofkii aan karaynina meeshii kale ee loogu bedeli lahaa ayay diintu sii sheegaysaa marka waa takaaliif qof walba uu kasoo bixi karo
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdilxay sheekh aadan oo ah imaamka masjidka cumar bin alkhidaab ee ku yaala isgoyska kilomitir shan ee magaalada muqdisho waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey nuur xasan nuur bukhaari
dhinaca kalena wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ayaa amare ay soo saartay ku fartay imaamiyada masaajidda in la gaabiyo codadka cudbaahiyayaasha salaadaha habeenkii ee sunnaha ah inta lagu jiro bisha ramadaan sababta go-aamadan ayay wasaaraddu ku sheegtay cabasho ka timid bulshada qaarkood oo xanuunsanaya waxaa kaloo wasaaraddu ay jaangoysay xilliyada aadaanka wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariya ayaa go-aamadan ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi aadan cabdulaahi cabdallah waxaana weydiiyey qodobada ay soo saareen
bil cibaado dadkuna laga yaabo in muadiriinta qaarkood cabasho badan runtiina soo gaadhay hadaana wasaaradda diinta awqaafta taasaa keentay in aanu kusoo beegno saxaafadeedkan maxaan ku dhahdaa arrinta
qodobkiina u dambeeyo kale waxaa tiraahdeen waa in dadku wasaaradda usoo sheegaan ciddii aan u hogaansamin inta badanna dadku hab ayaama nidaam ama meel ay maraan bay u baahan yihiin sidee laydina soo xiriiraya
wasaaraddu runtii iyo dadweynaha runtii waxaa ka dhexeeya xiriir dhow shalay baa ugu dambeysay waxaanu bixinay ogeysiisyo oo aanu leenahay ciddii aragta bisha soo sheega marka telefoonaa jira gobolada oo kale isduwayaal noo jooga degmo kasta iyo magaalo kasta waxaanu ku leenahay wakiilo iyo xafiisyaanu ku leenahay sidoo kalena de waxaa jira hotline ama telefoonaa jira wasaaraddu leedahay oo ay dadku la soo xiriiri karayaan
kaasna waxa uu ahaa wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye oo wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha awqaafta iyo diinta maxamuud waa aadam cabdulaahi cabdallah
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa shaacisay qaabka uu u dhacayo imtixaanka midaysan ee shahaadiga ah ee sanadkan wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa shaaciyey in imtixaanka uu bilaaban doono maalinta sabtida ah ee soo socota warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaabka uu u dhacayo imtixaanka midaysan ee shahaadiga ee lagu wado in horaanta toddobaadka soo socda uu ka bilowdo magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan ayuu ku sheegay in 19-ka bishan uu bilaaban doono imtixaanka midaysan ee ay gelayaan ardayda dhamaysatay waxbarashada dugsiga sare waxaana uu sheegay in sanadkani ay imtixaanka shahaadiga u fariisan doonaan 720,600 oo arday sidoo kalena lagu geli doono in ka badan 120 xarumood oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka marka laga reebo Puntland
arday kasta oo dhamaysta dugsiga sare waxaa waajib ku ah inuu fariisto imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay ku jirtaa diyaar garow aad u weyn oo lagu doonayo kamera dhalinta howlaha imtixaanka sida aan hore u shaacinay bishan maajo ee aan ku jirnaa 19-keeda 2018-ka waxaa dhammaan ardayda dhamaysanaysa waxbarashada dugsiga sare ee sanad dugsiyadka 2017-ka iyo 2018-ka ay u fariisan doonaan imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ee waxbarashada heerkeeda labaad waa imtixaanka dugsiga sare sanad dugsiyadkan imtixaanka waxaa u fariisan doona 720,600 oo arday waxaana lagu geli doonaa in ka badan 120 xarumood oo ka tirsan 4 maamul goboleed oo kala ah galmudug hirshabeelle koonfur galbeed Jubaland iyo gobolka Banaadir.
Wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in fatahaadaha uu sameeyay wabiga Shabeelle awgeed uu dib u dhacay imtixaankii ay magaalada Beledweyne ku gali lahaayeen. Arday tiradoodu gaaraysa 1400 waxana uu xusay in dib u dhacani aanay saameyn ku yeelan doonin natiijada imtixaanaadka ardaydaasi iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen.
Waxaa idana xusid mudan in fatahaadaha wabiga Shabeelle dartiis uu dib u dhacay 1400 arday oo sanadkan imtixaanka gali lahayd. kuna gali lahayd magaalada Beledweyne. Waxaan ardayda u ballan qaadaynaa inuusan dib u dhacan saameyn ku yeelan doonin natiijadooda iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen, iyadoo marka ay xaaladdu caadi ku soo laabatana ay imtixaankooda geli doonaan. Waxaan u baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, rag iyo dumar, gaar ahaan waalidiinta, inay ka qayb qaataan habsami u socodka iyo fududeynta hawshan qaran. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa ardayda galaysa imtixaanka inay la shaqeeyaan oo ay u dhagan uglaadaan ilaalada iyo kormeerayaasha imtixaanka, iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ay ku howlan ilaalinta amniga iyo goobaha amniga iyo sugidda goobaha lagu galay imtixaanka.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in sanadkani ay tahay markii ugu horreysay oo muddo 20 sano ah oo imtixaan shahaadi ah lagu diyaariyo gudaha dalka, iyadoo qarashka imtixaanka ku baxayana laga bixiyey bajetka dowladda Soomaaliya.
Sanadkan waa sanadkii ugu horreeyay ee imtixaan qaran lagu diyaariyo dalka gudihiisa muddo 20 sanadood ah. Taasina waa guul weyn oo soo hoyatay. Imtixaanka dejintiisa, daabacaadiisa, kaydintiisa iyo xifdintiisaba waxay ka dhacday dalka gudihiisa. Sidoo kale, kharashka ku baxa imtixaanka waa markii ugu horreysay ee 20 sanadood gudahood laga bixiyay bajetka dowladda. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo taabagalka ka dhigay howlaha imtixaanka shahaadiga ee qaranka, kuwaasoo ay ugu horreeyaan shaqaalaha wasaaradda, bahwadaagta waxbarashada iyo ciidamada qalabka sida. Waxaan ugu baaqay ardayda galaysa imtixaanka inay naftooda iyo aqoontooda ku kalsoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan khayaanada iyo qishka. Iyadoo uu sanadkan ku soo beegmay bishii barakeysneed ee Ramadaan, waxaan dhammaan ardayda galaysa imtixaanka leeyahay Ramadaan Kariim waxaan u rajaynayaa guul iyo natiijo wacan.
Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in imtixaanka ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada, isla markaana laga ilaaliyay in inta aan la gelin ka hor uu dibadda u baxo ama la helo qish ku aadan macluumaadka imtixaanaadka, waxaana ardayda uu ku booriyey inay ku kalsoonaadaan aqoontooda si ay imtixaanka guul uga soo hooyaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
iyadoo dhawaanahan hay-adaha xuquuqda aadanaha Soomaaliland ay ku eedeenayeen habdhaqan adag oo ka dhana xorriyadda hadalka, gaar ahaan saxaafadda iyo cabiraadda ra'yiga, ayaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Aadan Axmed maanta wuxuu warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, wuxuuna ka warbixiyey xariga suxufiyiinta iyo sababta keenta. Wariyaha V O Eda Barqad Maxamuud Kaariya ayaa wareystay xeer ilaaliyaha guud, waxaana weydiiyey ujeedada warmurtiyeedka uu warbaahinta la wadaagay, taas oo uu xusay in ay daba socoto warbixin ay dhowaan soo saartay hay-adda Human Rights Watch.
Waxaanu aragnay inay warbixintoodu tahay bias, inay macnaha dhinac tahay, inaanay dhinacyadii aanay wareysan. Human Rights waxa lagu yaqaanaa san muxuu ahaa dadka u dooda dhinac bay wareystaan, cidna cid dhibanahay wixii ahaa, waxaan authority-ga iyo heedihii ku shaqada leh police han noqoto maxkamad han noqoto xeerana han noqoto ay wareestaan marka waxaanu aragnaa wax iska intii meelaha malaha ururo iyo amba Soomaaliya aan ka tirsan iyagoo aan jiraan commissionkii weynaa xuquuqda insaanka iyo jiraan muxuu ahaa commissioner ballaaran aba umbrella guud ay sameystaan ururada sida sunsaf iyo urur kale oo dalka ka dhisan oo ay human rights kugu laga yaabo inay umbrella guud u noqdaan iyagoo wareysan ayaa waxay ku xuseen reportkooga inay wareysteen inay warbixinadan ka heleen human rights center
xarlaali inkastoo xarunta xuquuqda insaanka fadhigeed yahay Hargeysa iyo hay'adaha kalaba aynta badan ku celceliyeen doorkoodu iyaga yahay tilmaamada wixii qaldamay sugtaanka hanaanka sharciiga ah bal aynu nimaadno saxafiyiinta xiran oo meelo kala duwan Soomaaliland ku xiran miyana taas caabrinahayn
inuu human rights center waxaanu aragnaa inay tahay urur yar oo NGO ah oo ka mid ah ururadaasi oo aan ku tirsanayn ururada waaweyn kaliya ah marka niman loo yaraba ayaa ku jira oo junior waliba oo naqaano qaarkood macalin baan ahaa ambaba muxuu ahaa fasaxelanta xitaa tababaro qaarkood ay ku qaateen waxa weeyaan aniguna iyaga gaar ahaantood waxba uga sheegayn waxa marka maxkamaddu ay timaado waxa lagu yaqaanaa ninka lawyerkii waa dhinac xelaantuna waa dhinac kiis baa imanaya kiiskiisi dawaanu halkaa ku afjarmaa ama markuu kiiskii lagu qaado maxkamadda amba anagaa nagaga reeya amba dhinacii kale laga reeyo lawyerka uu ahaa marka iyagu waxay ka dhigteen imika shaqo inay intay dacwadii galaan oo laga yaabo in lagaga guuleysto inta badanna waa lagaga guuleystaa inay markaa dambe human rights centerkii la tagaan oo human rights centerkii hadhuta la yidhaahdo qofkaas xuquuqdiisa wax laga dhacay human rightskii iyo kiiskii iyo looyarnimadii waa laba shaqo oo conflict isku ah kaana waa dhinac kaa looyarnimada oo laba dhinac baanu kala nahay kan human rights center waxa la doonayaa dhexdhexaadnimo okay marka tayleedhed saxaafadda macnaha waxa la saarayaa cabrin baa lagu sameynayaa xeerarkaas waa xeerar dimuqraadiga waa xeerar berigii siyaasadda ka horreeyay oo ogolaanaya xorriyadda qowlkana way ogolaanayaan muxuu ahaa waxay ogolaanayaan dastuurkeenni baa ogol laakiinse limitka sharci ee lagu xadgudbayo ayay reebayaan sida dastuurkeena artikalka in badan la soo celceliya article 25 wuxuu seeyo waxa weeye markay ammaanka ka hor imanayso marka sumcadda iyo sharafta qofka ka hor imanayso marka ma garanaysaa muxuu ahaa sharcada islaamiga ka hor imanayso isla haddana dastuurka qodobka 24 xubintiisa saddexaad ayaa wuxuu sheegay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in la xurmeeyo sharaftiisa sumcaddiisa iyo noloshiisa gaar ahaaneed marka waxa weeye sumcadda iyo sharafti waxaa ilaalinaya isla dastuurka baa ilaalinaya halkan halku dastuurku ka bixinayo xorriyadda qowlka in la isticmaalo qofka aan la cabureynayn oo miidiya jiro oo miidiya fara badan ka soo baxa dalka oo imika tanan ku hadlayna ay ka mid tahno adigii lagu lahayn waddanka kama duubi kartid warar muxuu caankana oo jaraa'idkii shaqaynayaan oo tv-yadii shaqaynayaan waatan ku sheegay imika warbixinteeda aan leeh waxaa ka duwan gashan xafiiska xalaalinta guud 65 jornaal iyo 22 tv ayaa ka duwan
laakiin ku xadhan xadhigoodu miyaanu iyada cabrinahay
cabrinta waxa weeye waxaan tan imika ku leeyahay limit baanu sameynay limit buu dastuurku u sameeyey limitka waxa weeye nabadgelyada for example imika ninku xadhnaa boorame oo imika maxkamadu xukumeen waa tusaalaha midbaan kaaga soo qaaday waxaa lagu xiray arrimo ammaanka khalkhal gelinaya wuxuu leeyahay ciidamo halkan Itoobiyaana oo kontar ku ah dowladda Itoobiya ayaa halkan lagu duulanku waa lagu tababaraa Soomaaliland taas miyaana keenay nabadgelyadii qaranka inay dowladihii labada conflict oo inay Soomaaliland noqonayaan meel gabaad u ah in lagu tababaro dad burburinaya qaran kale dhibaato u geysanaya
marka taas ma jirtaa
ma jirto cadday baa la leeyahay maxkamadda la horkeenaya hadduu hayo oo uu ninka isku difaacay anaga ninka saxafiga wax weeye hadduu soo bandhiga wararka oo soo rasmiya anaga waa kiisku waa naga jaban yahay marka horeba geyn baynu hadduu maxkamadda ku soo bandhigana kiisku waa nagu farshilmay oo de lawyer baa u hadlaya laakiinse tii haddaad aduu soo bandhig weydo intaad iska hadasho tidhaahdo ciidamaha halkan laga tabaray cankama lagu talo cadee ambaba qof sharaftiisa iyo karaamadiisa aad meel kaga dhacayso leedahay for example mas-uul qaran weeye xil buu qaranka u hayaa meel buu hayaa kasoo qaad tikada berbera wuxuu leeyahay intaasoo 100,000 oo intaas ah ayaa la loonsaday maalinta cankan waxaan ku nidi qofkiiba ayaa ka dhidhiyay oranaya warda sharaftaydii wax layga dhigay nin xatooyo xoolo dadweyne sameeyey xafiiska xeelaynta guud waxaan ka codsanayaa in arrintii la baaro oo caynkana waxaan leenahay warjirinadii qortay soo cadeeyo lawyer qabso oo kaale oo adigoo madax banaan isku keenkeen maxkamadii wuu caddayn kari la-yahay laakiin waan hadlayaa dad baan sucoddoodii sharaftooda dilayaa sharci ma qabto meelay ka shaqaysaa ma jirto
waxaa jira xeeraalintu kiisaska inta badan waa ka dhinac oo dhinac bay la jirtaa miyaa madax banaanida xeeraalinta calaamad su-aal la saari karin mar hadda dhinacun la jirtaa
de waxa weye anigu dhinaca sharciga jabiyey ee dhibanaha ah ayuu anigu waxa leeyahay xeeraalintu waxay u taagan tahay ilaalinta shuruucdii dastuurka mota rule of law ayay enhancement inay sare u qaado oo ilaaliso ayay u taagan tahay xafiiska xeeraalinta marka waxa weeye anigu ciddii dhibta sharciga jabi safe violation ku samaysan normiski ama qodobadii sharciga ahaa ee dhisnaa ayaan markaasi anigu kasoo horjeedaa waxaana la safanahay dhinaca dhibtu gaadhay ayuu caynkana markaan dhinacii wax fayalad garaysa looyer buu leeyahay qareenbaad leedahay istifaac
kaasina waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Xasan Aadan Axmed oo u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
kala dhegeystayaal galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada tan Washington waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira kulan ay magaalada baydhabo ku yeesheen maamul goboleedyada dowlad goboleedyada soomaaliya kaasoo laga soo saaray warmurtiyeed waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban waxaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu soo gebagabeeyey kulan ay lahaayeen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada kaasoo socday muddo 3 maalmooda kulankaasi oo ay kasoo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya puntland hirshabeelle jubbaland iyo galmudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda iyo sidoo kale xaaladda bini-aadminimo ee dalka gebagabadii kulanka ayay madaxdii ka qayb gashay kulanka waxa ay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 4 qodob oo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka sida dagaalka kasoo cusboonaaday tukaraq ee u dhexeeya somalilan iyo puntland waxaana mas-uuliyiintu codsadeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi
kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso kulanka ay wada yeelanayaan bisha soo socda hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warsaaka ay baahisay wakaaladda wararka kuuriyada waqooyi ee KCNA ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi Kim Kai-kwan uu ku sheegay in Pyongyang ay dib u eegayso inay ka qayb qaadanayso kulanka June 12 ka dhacaya Singapore haddii buu yiri Mareykanku sii wado dalabka in dalkaasi uu keligii ka tanaasulo hubka nukliyeerka
kumanaan falastiiniyiin ah ayaa baroordiiq isugu soo baxay Gaza maalintii shalay si ay ugu baroordiiqaan dadkii u horreeyay ee ku dhintay isu soo bixii ka dhacay xuduudka ee dhexmara ciidamada Israa'iil qaar badan oo ka mid ah dadka baroordiiqayay ayaa lulayay calanka Falastiin halka qaar kalena ay ku baaqayeen in Israa'iil looga argoosto dhimashada maalintii Isniintii ay dhinteen 60 qof isla markaana ay dhaawacmeen 2700 qof waxaana dadkani socod ku tageen 2 xabaalood oo ku yaala koonfurta Gaza
ururka ka hortaga isticmaalka hubka kiimikada ayaa sheegay maanta oo 4 in baarayaashooda ay aad u aaminsan yihiin in kiimikada colorinka loo yaqaano ay u badan tahay in loo isticmaalay weerarkii bishii February ka dhacay waqooyiga Syria kooxdan ayaa sal uga dhigay baaritaankooda wareysi ay la yeesheen shaqaalaha caafimaadka goobjoogayaal iyo baaris ay ku sameeyeen walxa ay ka soo qaadeen goobtii weerarku uu ka dhacay ee deegaanka Saraaqib ee gobolka Idlib shaqaalaha caafimaadka iyo saraakiisha gurmadka degdega ayaa sheegay in dadka shacabka ay ku waxyeeloobay weerarkaasi ay qabeen calaamado ay kamid tahay kuwa lagu gartay gaaska colorinka sida neefta oo qofka dhibta iyo urta gaaska oo dharkooda laga dareemo
Thank you. kale dhegaystayaal galab wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Horantii bishan ayaa waxaa magaalada Brussels ee caasimada dalka Beljimka ka dhacay shir looga hadlayay amniga Soomaaliya oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Shirkan ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii loo heli lahaa ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo AMISOM ka qaadan kara mas-uuliyadda amniga dalka. Haddaba xilligan suurtagal ma tahay in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee loo soo gaabiyo AMISOM ee jooga Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti iigu ah Dr. Xasan Kutub oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna nool magaalada Hague ee dalka Holland, iyo Danjine Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan lafagura siyaasadda Soomaaliya kuna nool dalka Finland. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Dr. Xasan Kutub. Dr. Xasan, ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya xilligan awood ma u leeyihiin, suurtagalna ma tahay in ay amniga kala wareegaan ciidanka AMISOM?
Waxay u baahan yihiin basa in la qalabeeyo, mushahar ku filanna la siiyo. Waayo ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed waxay yaqaaneen waddankii, aqoon u leeyihiin, luqadii ku hadlaan. Waxay u baahan yihiin maanta bas waa mushahar ku filan. Ciidanka AMISOM meesha ay ka qaadanayaan $100,000 ka badan, kuwaana waxay qaataan $150,000. Haddii la siiyo mushaharadaas ciidanka AMISOM ay qaataan kuwaan la siiyo, waxaa cad inay sano gudaheed amniga Soomaaliya kusoo celinayaan.
Danjire Maxamed Caalin, adigu fikirkaadu muxuu yahay? Ma ku raacsan tahay in ciidanka qalabka sida Soomaaliya ay xilligan amniga kala wareegi karaan ciidanka AMISOM?
Anigu fikirka ahaan kuma raacsani. Waxaan ugu raacsaneen, waxaan u aqoonsanay Soomaaliya waa dal dagaal sokeeye ka dhacay. Waxaana tusaale usoo qaadanay Liberia, ciidamadii amniga kusoo celiyey ciidanka West Africa OCOMOS. Ciidamada AMISOMna Daafuur waa tii la geeyey. Afrika ciidamo waxa la jira nabad ilaalinta oo iyaguna AMISOM Mali la geeyey, Central Africa la geeyey. Marka annaka baahi baa loo keentay ciidamada AMISOM, waxayna kasoo bilaabeen kow, markii hore Soomaalidu waxay ku heshiin weyday airborka, waxay ku heshiin weyday aqalka madaxtooyada, waxay ku heshiin weyday ilaalada muxuu ahaa madaxda qaranka. Marka hadda 11 sano laga jooga, dadkii Soomaaliyeed ayaa wax dhisan la'a. AMISOM haddii maanta Soomaaliya ciidan yeelato oo ciidan dishibiliin leh, ciidan waxbartay, ciidan darajo beena aan sheeganayn, ciidan korneelka Soomaaliyeed aan qabiil u arkayn, ciidan mataqaana sirta qaranka qarinaya, ciidan mataqaana aan lagu soo tababareen 100 dowladood iyo 100 wadan ee lagu soo tababaray dugsiyadeena ku yaala dhow Samareeb, kuwii ku yaala Baydhabo, kuwii ku yaala Muqdisho. Marka Soomaaliya ciidan way u baahan tahay. Intaan ciidanka aanay Soomaaliya ku heshiin isku dhafka ah, ciidamada AMISOM lagama maarmo. 10 sano la joogeen, wax badan bay ka qabteen Beledweyne, wax badan bay ka qabteen Xamar, wax badan bay ka qabteen Marka, wax badan bay ka qabteen Kismaayo, wax badan bay ka qabteen Baydhabo. Oo maanta lagu leeyahay Baydhabo magaalooyinka ugu amniga fiican bay ka bintahay marka la yiraa Hargeysa laga reebo.
Waa gartay. Dr. Xasan Kutub, waa maqlaysaa Danjire Maxamed Caalin wuxuu leeyahay ciidanka AMISOM xilligan lagama maarmo awood ahaan iyo military ahaan.
Walaalkay aad u mahadsanyahay. Waqtigii uu ka hadlay waa waqtigii dowladda ku meel gaarka, waa waqtigii loo baahnay aeroborka, waa waqtigii loo baahnay dekadda, waa waqtigii loo baahnay maxay madaxtooyada, waa waqtigii Cabdullaahi Yuusuf Allaahi Raxmo iyo Sheekh Shariif iyo waqtigii wax badan ay isbedelay Soomaaliya. Ciidankeena waxaa leenahay tayeysan, tababaran, akhlaaq leh waa leenahay, laakiin dhibka haysta waxay tahay dhaqaale xumi. Walaalkeena wuxuu yiri ciidamada AMISOM jooga Hiiraan, kwaan Baydhabo jooga, amni soo celiyeen maya, amni soo ma celin. Waxay u nool yihiin 90% naftooda ay difaacaan. Reer Hiiraan aan ahay, kwaan Beledweyne jooga reer Jabuuti waa fiican yihiin, yani shacabku waxbay u qabteen, ceelalay qodeen, waxyaabo wanaagsan way qabteen. Laakiin 4 galabnimo marka la gaaro way xaroodaan, waa cabsadaan, banaan uma soo bixi karaan. Mushaharka uu qaatana ciidankeena ma qaato. Marka taas waxaan ka wadaa askarigaas AMISOM ee galabnimo marka la gaaro cabsi darteed xaroonaya, haddii ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed la siiyo mushahar noocaas ah, xaroon maayo. Nimankaa nabadiidkana afku ka jibinaa. Marka waxaa ku soo haray Xamar, nimankaa Xamar jooga ee baabuurta gaasha ama ku dhexmaraya Muqdisho, taksiiliyaasha iyo bajaajka dhalinyartii Soomaaliyeed sanadka 3-4 qof oo dilaayo, يعني إذا كنا ما سمعنا يعني بعتقد أي كوه هاي وضن كوين عويل لكن وقت أنا حاضر كمرة كخار وحياة أي سمايلان وحياة أدي أدلون حاول بقول عليه أنا فكرت وين عويل في عيهم وقت يلو بحناي ولا صور دافي وقت أنا حاضر كوحن وبحناي إذا كنا اللي يدلون ديسو مشهر قفل الله سيو إسمعنا هب وناكن أي هلان وحبيرات ما أنت ودك هذا من وبهنا إذا ما أفكار ده من جيران وين عوي وقت رضوا على صورة وقت يكون الجارك وقت كان حاضر ك وحن جونا وقت يعيدن كي لنيد الله بسلاه للطيان لهاي هوب كفيلا مشاعر كفيلا أي جن عن قرب استاج إذا ما أمسهم ومعتينهن سنو وفر ودك وبهنا
وما سنت هاي محمد وامقلي سيد تور حسن وحولي هاي أيضا كأمسهم وحال جوجا حلق أي بحل هايين لعقت كوب حدنا ما ركتي هلو ويعيو عيدا كقلب كسيدة سومالي تاسي ما حكري لهيت
مركو روحا سبا إنا الأشيغو دكتور حسن ولالكي أنيك وحا كهد لايا أنو عيدا مدى سومالي ووبا هنهي عيدا مدى سومالي إني سوان نقضي واللود بهايهي وحوال بمركي اللود بهايهي وقرشة سياسة ديت ولوه الشي أمسو وحوار ديسا دولد يمدح ديدا إنتا كلانا سومالي إيغا إسوار ديا وحلي إسكوار ديانا وعيد مدى الصوماليات إيه ملسيونك حمر مالك سعيد على كم قشين يكون أحد قال ما يكون أحد قال ما يفقولي يكون أحد قال ما يمحوها قبل لذا أما جرو هالنقطه ناس يكون أحد قال ما يمرك ورالك حسن عيد مدى يقولي هلا سمي وكسوي يفرما جي خيره حضاري ملح الصوماليات يدرك الصوماليات أنا مصو ما سخن عيد مدى يحرق كوهايستان وجراء صدوه هايستان أدب هبل لغص من haddii naga tagaan maanta amison afar meelood oo noo guriyaha baarlamaanka iyo airport ka diyaar noo wardiyeynaya
waa garta marka xalku muxuu ku jiraa ayay kula tahay xayaan doktor xasan adigu
okay xalku wuxuu ku jiraa walaalkay waxaan maleeynaa muddo dhow inuu shaqtigi Soomaaliya aniga waxaan moogay muddo wax yar ka hor ayuu dumaysay Soomaaliya Muqdisho indheeyaanu ku arkay marka halka wuxuu ku jiraa ciidankan amison anaga muddo dheer yani in ajaanibna waardiyeeyaan wadankeena noo joogan loo baahno waqtigan haadirka dowlad turkiga ilaahay khayr hasiyo ciidamo fiican oo tiisan oo adaabsan oo macnaa si fiican u toobaray soo saaraan ciidamo hor u toobaray way jiraa waxay u baahan yihiin bas ma jirtay yani waqtigii qabiil isku laan jiray Soomaali way dhamaatay laakiin sida waqtigii hore kooxo hubaysan hub fara badan meel yeel horta walaalkii taas oo sheegay ma jirto way dhamaatay hubkii magaalada lagu dhaxwatay oo sida badal loo yahay ma jirto gobolada waa wali hubka digi Soomaali lagu sameeyay waa quraacsanay taas in guri guri loo galo hubki laga wado dhigo taas way noo dhimantay laakiin dibka anaga maanta ma haysto waxay tahay cadow taas aan laga sameyn karnaa ma haysto oo ah niman nabadiida qaraahay sameynaya afurta laaynaa wax walba dilay nimankan amni Soomaal labaatan ka kun ee xamad joogo waxba way qaban waayeen al shabaab naftooday waardiyeen 5 kilometer markaad xamar ka baxday al-shabaab aad arkaysaa waan 2000 iyo 3000 ay ku joogaan mushaharada ay qaataan malaayiin ay gaartaa al-shabaabna waxba way ka qaadawaan taas aan markaa aan u arkaa ciidamada amnisoom mushaharka ay qaataan ciidankeena la siiyo waxa dacaysa markaas nimanka nabadiidka dhalinyarta u shaqeysa laftooda inay soo goostaan oo dhaqan cil loo sameeyo oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliya sidaas xuquuq ku yeesho wadanka nabadgelyadiisa ay soo noqoto mar walba aan waxa taaganaa ciidanka amnisoom waa macsuudiin
وما سنت هاي دنجر محمد عالين قبل جبدي أيام مرينا محو حالك وكل جرا ذي
هو التاريخ اللي بها الله يقول نقدو كل إيه سجال بقول إيه سجاشن إيه صد هذي مركي سوامي لوسو جرمدي إلا سجاش يشنتي دولدي لوسو جرمدي قاب كان الله نقدو وحلي وضد كي سجاب برها هاي محاك الدمبي وكي لما جاء عالم كي نوي سجاب بحال مركي تبكي شعب الدينين وحلي نوي من إن مدة طول سنة كبرنا إلا شركة عرفت اللي جسوا جاري إن دت وجابي كوه هذي ما أنت حمر كبحان وحوي وح وضدي الغصن الغناية بس كأقل جملة كتبت مش دقيقة وحلاص على إن إن رجال عيدا كأي سومالي أي وبعض إن دي بلاصه إن تبرك عيدا خلاص حل كل حكترة إن سومالي لا آمنه إن دت كسومالي أجدان سيد الشر اللي هو جوري ولا هو جوري دورة دت كسوماليان وأكيد أمي سوماش وحكاني دولة السوماليات ومانتا نجعل يمن با لو دير لها ودبن لقد بربلين بدن باجر او مصيبوي كسودان سوماليا الا هدا ادونكا جعل هل لقى فائدي استتقوي تبصري امسون جوكتا امسون انكا ايا اسغا فلان ان اسكا سارنو هدا عيدا في عيرنو بركا حلكو حكو جرا إن عيدان صوماليات أو نقصاء الله لسه ما لها لبك أقبل وكجر وحوي وضد الجوهر هي بلع الله فرو جوهر هي هيرا الله فرو أفجو هي مركز الله فرو مركز إكسماء الله فرو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدي أد أي أمهاتين هين كواس وحكلا هين دكتور حسن كتب وكف على الوضع رماها سياسة الجيس كأفريقيا كونان والمجال هذا هيك إدل كهولن يدنجر محمد علين أو أقونيها أن لفجورة سياسة الصومالية كونان والدل كفيلن وحي مرتي يجو هين حبين تضاد الجابن الجيس تيالتن يكلن دمبة وحنده كده فيا سدا إيو نبت كلي.
نور حسن نور بقاري يحبنتي دود قابل أنو انتا سيكود عفنو مركنا بايدابا هو قامياش مامل قبل ديدو مدى سد حمال موض أهكوش رأي مقالة بايدابا أياه شاقة إني كوالا عسينهين حرير كسيوح مانا يأي دولد فدرالك إيه دولد إماراتك إيه سعودية مضاحظة مامل قبل ديدو أياه أغو باقي دولد الصومالي إني دنك إذا كشاقي سهقا جنت حرير كاسي إيه دول إيه إيا أي يراهدين دنت شعبك الصومالي دور بحنتان وحنو صدري وريهن مختار محمد عطوش.
madaxda maamulka goboleedyada ayaa gabagabada kulankooda warmurtiyad ay ka soo saareen waxay ku cadeeyeen in shirkooda saddexda maalin uga socday magaalada Baydhabo ay uga hadleen arrimo badan oo diirada lagu saaray sida amniga siyaasadda iyo bini'aadamnimada qodobada warmurtiyadka qaarkood ayaa ka muuqday dhaliilo loo jeedinayo dawladda federaalka Cabdi Cali Raage ayaa akhriyay warmurtiyadka
goluhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyay ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horey la isugu raacay sidaa darteed golaha wuxuu ku baaqayaa in la dadajiyo fulinta dhamaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laga xoreeyo argagixisada sidoo kale golaha wuxuu niyad jab ka muujiyay in ilaa iyo hadda dawladda dhexe aysan wax tilaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka 1.2 ama 1.2 ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray 10kii bishii Febraayo 2018 kaasoo sheegayay xigasho dawladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dawlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub sanad agab ciidan raashin daawo gunno tababar iyo tayayn ee kala si ay uga qayb qaato kuwaasoo kala qayb qaadan doona ciidamada xooga
warmurtiyadka madaxda maamul goboleedyada ayaa sidoo kale lagu xusay inay ka xun yihiin xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha khaliijka iyagoona sheegay in dawladda federaalka ay dhinac la safatay
goluhu wuxuu walaac ka muujiyay xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudiga taasoo loo arko in dawladdu dhinac la jirto wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saameyn ku yeelan doonto xiriirka soo jireenka ah ee ganacsi deegaan dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda federaalka inay ka shaqeyso dhankeeda hagaajinta xiriirka iyadoo la tixgelinayo danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Todoba, waxaa jira dhaqaale badan oo ku aadan kabidda miisaaniyadda dalka oo dawladda dhexe ka hesho dalal iyo hay'ado kale oo deeq bixiyaal ah.
Waxaa sidoo kale warmurtiyadka lagu soo hadal qaaday fatahaadaha dalka ka jira gaar ahaan gobolka Hiiraan iyadoona loogu baaqay beesha caalamka in gurmad ay u fidiyaan dadka fatahaaduhu ay saameeyeen.
Daadad ka dhashay fatahaadaha webiyada Jubba iyo Shabeelle oo ay weheliyaan roobab lixaad leh oo si istaba jooga uga da'aya deegaamada ku dheeraran labada webi ilaa iyo bartamihii bishii Abriil ayaa khasaare naf iyo maalba leh u geysta deegaamo badan oo dalka ka mid ah. Sidaa darteed, golaha wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda federaalka Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed, qurbajoogta Soomaaliyeed, culimaaddiinka Soomaaliyeed, hay'adaha samafalka, qaramada midoobay iyo deeq-bixiyayaasha inay gurmad degdeg ah oo bini'aadamo la gaaraan dadka ku nool dawlad goboleedyada Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, gabagabo iyo mahadcelin. Goluhu wuxuu madaxweynaha iyo shacabka reer Koonfur Galbeed uga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo martigelinta iyo sugidda ammaanka oo ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa Amin Soomsi wada jir ah isaga kaashanayeen intii uu shir
Muxtar Maxamed Atoosh VOA.
bay dabo.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan Soomaalida iyo caanaha. Dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheen, waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan, heer walibana uu Soomaalida magac gaara u leeyahay. Mar waa dhay, marna waa mayac, mar waa suusac, marna waa garooro. Waa caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan. Isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta heerka garoorka ay u xubsiibanayaan. Afar sababood ayaan ku sheegay, waxaase ugu weynaa labada kale ah: kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen, iyo lulliinka oo ah hanaan Soomaalidii reer miyiga ahaydi ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira, kaasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiraalada u baxsadaan. Caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay, ciir baa lagu magacaabaa, haddiibana dhammaan bay noqdaan. Caruurta iyo dumarka gurijooga ah mooye, ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan. Martidana waa lagala xishoon jiray oo gasiinka lagu soo raayo looguma soo dari jirin. Sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee. Taas ka sokowna waxayba la ahayd caana subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara. Su-aashu kolka waxay tahay, markii ay ciirtu badato, inteeda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen? Saddex siyood mid ahaan ayay yeeli jireen. Marka hore, waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yar yihiin ee lo iyo ari toonihii aanay u soo hoyan, qoysaska aan lagu ogeyn caana ay dhay ku dhammaan iyo kuwa inta u garoora ay lushaan, hadhowna ciir u noqda. Haddiise qoysaskaa saboolka ah la waayo, waxay siin jireen xoolaha qaarkood, gaar ahaan awrta oo markii lasoo hooyo cilcilowga fiidka dhammistooda u soo safata. Labadaas haddii aan midkood la helinna, ciirta way daadin jireeno weelasha ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen. Meel walbase kuma ay daadin jirine, xurmo iyo maamuus ayay guud ahaanba caanaha u hayeen darteed, waxay ku shubi jireen godad ay si gaara ugu qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn. Arrintu inay sidaas ahaydna waxaad ku garataa nin sadcaala oo reerkiisii uga soo kacay ruuman rooban, tigaadii uu bixiyeyna ay xoolihii ugu dalaareen, ayaa markii meel kale lagu wareysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray: ciirtaa jugle, ama ciirta awrta ayaa la siiyaa, ama ciirta waa la qubaa. Markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimid. Inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan, haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen. Waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku waxa ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado, isla markaasna ciirta iyo dhammaankeeda uu laabjeex uga baqo. Markaas ba ooridiisu u howlgeli jirtay. Waxay u baydi jirtay farsamadii ay Soomaalidu buqbuqada u tiqiyeen, in dhay ah iyo xoogaa ciira inta isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhammaankii ciirtuna uu ka ba'ay. Si kastaba ha ahaatee, garoorka, ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo. Dhammidoodana caanaha loogu irkado kuwa lo'da ayaa ugu badan uguna wanaagsan. Sidaasu ay tahayna, Soomaalidu lo'da way liidaa, waxay ku daraabaan inay adkaysiyaas tahayo sida geel aanay biyaha uga qadi karin. Waxay ku dhaliilaan saddex cisho wax ka badan inaysan moogaan karin mar walba ay u baahan tahay balle ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay. waxaaba caado noqotay gabyaaga Soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo'da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya wax aan xoolo ahayno reerkii haysta iyo kii aan haysani ay isku mid yihiin. allah u naxariiste cumar xuseen gorse oo lagu naanaysi jiray cumar Australia ayaa beri tiriyay gabay aada u caan baxay. waa dhagax naf leh gabayga loo yaqaan ee uu geela aada ugu tilmaamay uguna ammaanay, kaasoo tudu calartiisa ka mid a uu lo'da ku liiday. wuxuu ku sheegay inay tahay wax aan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay addimada biyaha kula jirin. waa tuu oran jiray lo'da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameed ee kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeye ragga laxaha sii dhowrayow. dhaqasho waa geelib. cumar xuseen ka hor gabagiisa ku magacaaban mowdku ka adeeg waa tuu sayid maxamedna lo'da ku daraabay, inkasta uu marka hore u qiraayo in caano macaan ciid iyo buqbuqaba iyada loogu marti yahay. taasise waa markii aaranka tahay oo keliyahe wuxuu sayidku ina xusuusinayaa jiiraalka muggay tahay weysha uu isagu dhalayn allaha ka dhige inaan saca cidina caano ka jeeqaaqin saa isagaaba nafeh. waxaa haddana wax lala ashqaraara la ahaa ninka lo'da leh ee ay la tahay inuu xoolo haysto. wuxuu yidhi lo'da baydideed waa hadday baraq u joogtaayo barqamaha gugiibaa xumbada laga bufsiyayaayo buqbuqoodka iyo ciirtu waa beri samaagii. boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaayo jiiraal barahasaday sacii balafiyay weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee baa eeyow sheega. barbaarkii isaguna lo'da ka deydin jiray waa kii hees uu ku liidaayo ku sheegay caanaha macaan ee lo'du inay waqti kooban ku eg yihiin. waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga inanta gashaantiyowday ee kol dhow inta la guursado lala tegi doono, taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hadlayn karin. labadaba waa caanaha lo'da iyo xoogga gashaantide wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda. markaas buu leeyahay caanahaagi iyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhece. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo tuugo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja aanu intaasi ku dhaafno, isaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
for all the hits.